Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Cara ege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado kai raportoi.
Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la 3 de marto 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani kai subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, nia unua programero proponas alproksimiĝon al fundamenta afero por fari registaran administradon realigebla, dungado kaj komunumaj sociaj servoj en Cubo. Jes, fakte, inter la prioritatoj de la kuba registaro por la nuna jaro Anuncita de la chef ministro Manuel Marrero la pasintan de exembron, hodio ni rigardas agoin celanta en conservi plenain dungain indicioin cae reducti niveloin de neformalezzo en la dungado cae estas facte maniero pli grandigi la efican amplexon de tio conata kiel dexa laboro de comunumai sociai servoi. Al tiu ci celo, Cubo iniciatis plurain novigain agat voioin, unu flanque la administradon de dungado ie territoria nivelo sur base de locai evoluai strategioi cae aliflanque gi estas multobla. La Cuba Constitucio establas que laboro estas raito cae socia devo. Tamen, existas ancora pli bonigendai areoi por antauenigi plenan dungadon cae la engagigion al deza laboro. Ni alfrontas perspectivon quiu modernigas la concepton de publica politico cum egalezzo cae socia justezzo. Indas memori que antau quelcae iaroi Cubo aprobis protocolon por tracti situazioin de dungo discriminatio antauenigitai de la Facultato Latinoamerica pri sociai sciensoi cae aliai organizajoi per campanioi contrau aina spezzo de discriminatio. Aliflanque indas elstarigi che historie Cubo havis programon pri socia prevento cae de la iaro 2021 aldonigas atento al vundeblezoi cae hodiau estas designita socia prisorga politico, sed ne basita sur assistado, sed cun cread capabloi, treinado, aligio al laboro au entreprenado. Al tio aldonigas la creado de la socia laborista observatorio. Do, pritiu citemo ni revenos en venonta el sendo.
Care ge auscultanto in invitas vin ausculti la proponon de nia cara cun laborantino Maria Alessandra, qui uscien malcovras por ni interessan temon. Agrablan auscultadon.
Saluto mie care ge auscultanto ei. Esas plesuro por mi renconti vin de nove en tiu ci spazzo, che mi racontas pri interesa il loco de Cubo, che pri aliai temoi allogai al vi. En la ciutada vivo de mia familio, ni comuniquillas entre lingüai, esperante, ruse, cae hispane. La vorto crocodilo ruse esas crocodil, cae hispane, cocodrilo. Aunque no longa evidentillis que hispane mi diris cocrodilo, anstatau cocodrilo. Mi ridis multe charvere, foi mi perdillas en lingüai cae forgeses kiel dir in vorton en mia denasca lingvo, es plei simplan vorton kiel crocodilo. Pro tio musa historio e nia hodea programo, mi desiras raconte al vi pri crocodiloi. Ĉu vi scias ke Cubo havas la duan pli grandan rezervejon de crocodiloi en la mondo? Ĝi troviĝas en Guamá, en la Laguna del Tesoro, situante en la Natura Parko de la Ciénaga de Zapata, provinco Matanzas. La Ciénaga de Zapata, considerada biosfera rezervejo, estis oficiale deklarita Ramsar loko. Ĉu vi scias kio tio signifas? Homo dum jarcento e consideris la marcho in kai malsekeio in generale terreno inutile kai malbona in. Do klopodis seki ilin transformi je campo e kai herbeio i. Se la vivo montris ke anko malsekeio i eses utila parto de biosfero, kai ilia malaperigo detruas la tuta ekosistemon. Pro tio en 1971, sensisto de la tuta mondo renkontigis en Irano en la urbo Ramsar kaj preparis internacian interkonsenton, kiu protektos malsekejojn. Se malsekejo aŭ marĉo ricevis statuson de Ramsar bloko, ĝi estas vere grava kaj valora. Guamá elstaras en naturturismo de Cubo. Ĝi havas unikan medion, kie oni povas ĝui belajn pejzaĝojn, promeni laŭ kanaloj kaj lageto, gustumi frandaĵojn en restoracioj, ripozi en komfortaj hoteloj. Sed la plej populara estas la vizito al la krokodila rezervejo, tre bone konservita natura areo. Ĝi estis establita komence de la 60-aj jaroj por protekti lokajn krokodilojn minacitajn de kontraŭleĝaj ĉasistoj. En Ciénaga de Zapata, vi povos renconti Crocodilus rombifer, specion qui oftas en Cubo, cae crocodilus acutus, qui appartenas a la caimanoi cae vivas en la tropica Americo. La bestoi esas classificitei lo grandezzo cae agio, do oni povas vidi diverse infasoi de ilia vivo. Dum visito al tiu ci loco, vi vidas que vivas crocodiloi, quil oni mangigas ilin, quiu sias, eble vi povos tuci unu, sed verŝajne tre malgrandan, ĉar mi ne deziras eĉ imagi, kio okazos al homo tuŝinta grandan krokodilon. Krom tiu ĉi rezervejo, eblas trovi rezervejojn en aliaj provincoj de Kubo: Isla de la Juventud, Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas kaj Granma. Do, vi povas elekti kiun lokon viziti. Se vi deziras havi specialan renkontiĝon kun la historio de la kubaj krokodiloj, si pri esplorado kaj reproduktado de tiuj ĉi bestoj, venu al tiuj rezervejoj. La plej kuraĝaj el vi povos interagi kun la malgrandaj bestoj kaj kapti tiun ĉi neforgeseblan momenton per belaj fotoj, kompreneble. Faru kaj poste rakontu al mi. Mi estas Mera Lisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Carega ascoltanto, hodiaŭ ni ankaŭ parolos pri geologio. Yes, ĝi estas interesa kaj grava temo por nia lando, kiu fine de la pasinta jaro havis 82 geolokojn deklaritajn per rezolucio de la Ministerio de Energio kaj Minoj, el kiuj 24,6 % loĝas en protektitaj areoj. Generale rigardataj geolokoj estas parto de la geologia heredaĵo de natura regiono, kaj en ili oni povas observi karakterizajn kaj reprezentajn trajtojn de geodiverseco, kiel ekzemple rokoj, fosilioj, mineraloj, grundo, terformoj kaj nunaj pejzaĝoj en la difinita teritorio. Laŭ la specialistoj pri tiu ĉi temo, tiuj estas elektitaj ne nur pro sia geologia intereso, sed ankaŭ pro sia eduka potencialo, historia valoro, malofteco, didaktika graveco kaj estetika aŭ pejzaĝa valoro. En la aparta caso de Cubo, geoparcoi do estas locita en quelcae regionoi. Exemple, la provincioi Pinar del Río en la occidento cae Holguín en la oriento havas la plei altan nombron da declaritai geolocoi, cun entute po 24. Sedvas la provincio Matanzas en la occidento, quiu havas 28 geolocoin. Poste Camagüey, iom centre oriente, havas 24 geolocoin, dum Santi Spiritus en la centro cae Granma en la oriento havas po 37, cae Santiago de Cubo en la oriento havas 27 geolocoin. Nun tempe oni faras geomorfologian studon por prepari la dosieron por la geoparco Guamuaya, situanta en la insula centro. Gi devas esti finita en tiu ĉi jaro, kaj en la sama stato estas la geoparko Sierra de Cubitas, tio estas montoĉeno, kies dosiero estas planita por esti kompletigita kaj prezentita por aprobo venontjare. Tiuj konsistigas ununuran kaj unuigitan geografian areon en kiu geolokoj kaj pejzaĝoj de geologia graveco estas administrataj kun integra koncepto de protekto, edukado kaj daŭripova evoluo. Karaj aŭskultantoj, el Esperantujo ni atentigas vin pri la kongresa temo de 2024: Lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Ĝi utilas al la 109 UKO en Arusho, Tanzanio, kaj al la kvina virtuala kongreso. Ĉiuj estas invitataj aliĝi al la 109 UKO per la reta aliĝilo, kiu estas ĉe uko.esperanto.net/2024. Antaŭ fino de la dua alic periodo quiu estus la 31 de marto. Aliflanque, oni informas que jam estas senpage el chutebla la bitlibro en migrado cun fluo de homai valoroi pri la congresa temo de la 100ª Universala Congreso. Cayen nia musica propono, ni invitas vin giui la arton de Miriam Ramos, cuba cantistino. Si cantas ci foie belan canzonon, tre conatan en la Latinoamerica repertuaro. Gia titolo estas Fidela Amanto.
Destinum vivas mi, caedum mi havos, en mei vainoi sangum, mi volas ami vin, mi plene adoros vin, caenum tutta mia cor, ciam estos por vi, celante nur atingi vian amon, defiante la destino. Mi caedum mi havos en miei veinoi sangum mi volas ami vin mi plene adoros vin caenum tutta mia cor ciam estos por vi
mi dum mian cevalum que estarás die preta voyagiam mi dum mian cevalum que estarás die preta voyagiam
Vi volus bel colombino, atingi vien colombellum, al flugi cune cum vi, es fulmo sur mine falu, raidadi vin sur cevalo, quiu saras tie preta voyagiam.
Vi dumian cevalum, quiu saras tie preta voyagiam. Vi dumian cevalum, quiu saras tie preta voyagiam.
Mi volus sur via brusto, Lor brocio esti por vi, de via bondega rosaro, la burgiono che un gi havas, raida di vin sur cevalo, chiu staras tie preta voyagiam.
Vidu mian cevalum, chiu staras tie preta voyagiam. Vidu mian cevalum, chiu staras tie preta voyagiam. Vidu mian cevalum, chiu staras tie preta voyagiam. Vidu mian cevalum que estarás tie preta voyagiam. Vidu mian cevalum que estarás tie preta voyagiam.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kai cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin kai condutoin por farigi patsai agantoi en siei comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai kai reciproque contribui al cies educo. José Martí.
Caregi auscultantoi, ni volas iomete commenti al vi che la teamo de traducistoi qui laboras por Esperanto curiero, tio estas UNESCO curiero facte en Esperanto, jam comencis prilabori la lastan numeron de tiu ci grava gazeto, qui danke al contribuo de la cinae esperantistoi, tio estas Cina Esperanto Ligo, aperas en nia lingvo. Tiu ci numero de januaro-marto 2024 estas dedicita al construado, yes, arquitecturo, estas la maniero kiu concretigas kiel ni la homoi volas vivi, kai ancau tiu ci faco ia maniere compromitas nian estontexon. Pro tio, arquitecturo estas en la centro de la nuntempai defioi, cefe en tio rilata al daurigebla evoluo. Oni povas diri che unu sola cifero sufficias por resumi la grandexon de la defioi. Exemple, en la sectoro de bricoi, includante la construadon kai consumon de energio, gi respondezas pri 39% de la energio. Do, tio esas pli malpli la enconduco de tiu ĉi numero, kies ni diru titolo estas konstrui por estonteco. Tiu ĉi numero enhavos temojn rilate al reveno de tradicia arkitekturo aŭ loĝejoj kiuj rezistas la klimatŝanĝiĝon en Pakistano, ekzemple. Oni ankaŭ havas artikolon pri Vieno kaj la ĝardenoj ekzistantaj sur tegmentoj. Alia temo rilatas al modernigo de konstruado aŭ konstruaĵoj kaj ankaŭ pri la arkiteknologia generacio. Tio estas kelkaj el la temoj kiujn oni povas trovi en la numero de UNESCO Guriero, kiu nun mem estas tradukata de la laborema teamo de Esperanto tradukistoj tra la mondo. Ni invitas vin, kiam la numero estu jam elĉutebla, bonvolu legu ĝin, same kiel la antaŭaj numeroj, ĉar ĝi estas troveblaj en la retejo de UNESCO Kuriero, la antaŭaj numeroj, kiuj ĉiam portas tre interesajn temojn por ni en Esperanto, kaj kompreneble subteno al la agado de esperantistoj al la laboro de UNESCO. Jen mia invito. Santa Vincenton kaj Grenadinoj malfermis siajn pordojn al la kvinkunveno de CELAC. Ĉi-semajne Kingstown, ĉefurbo de Santa Vincento kaj Grenadinoj, gastigis la okan kvinkunvenon de la Komunumo de Latinamerikaj kaj Karibaj Ŝtatoj, CELAC, kiu fariĝis spaco por dialogo, kie profundiĝis politika, ekonomia, socia kaj kultura integriĝo, sed ankaŭ solidarecaj kaj kunlaboraj inter la nacioj de Latinameriko kai Caribio, kiui solidigas. Dun la pint convenon, kiu ce estis la 33 landoi de tiusci grupo, oni adoptis finan declaracion, kiu spegulas la prioritata in intereso in de ciui membroi de la bloco al plu tenado de la regiono kiel paca zono. Ancau oni encorpigis specialan declaron pri specifai aferoi, kai ankaŭ gi reflektis la unuigitan pozicion rilate la problemojn kiuj influas la regionon. Kubaj gvidantoj plu vizitis diversajn municipojn. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel kaj aliaj altrangaj gvidantoj daŭrigis sian trairon en municipoj kiuj ne atingas bonajn ekonomiajn rezultojn en la provincoj Santi Spiritus en la centro, Camagüey ankaŭ kaj Las Tunas en la oriento. Tie oni dialogas kun administrantoj kaj ankaŭ laboristoj kaj diversaj kolektivoj por trovi alternativojn kiuj kondukas al plibonigo de la vivkvalito de la loĝantaro kaj kontribuas al evoluo de la plej granda el la Antiloj. Cuba parlamentestro ratifis amicetson cun Angolo. Ĉi-semajne la presidento de la nacia parlamento, Esteban Lasso, ratifis la amicetson cun la popolo de Angolo kaj la engaĝiĝon plifortigi la interparlamentajn rilatojn. Dum vizito al tiu afrika lando, la ankaŭ estro de la ŝtata konsilantaro de Kubo partoprenis en la malfermo de la kvara eksterordinara plenkunveno de la dua leŝdona sesio de la nuna mandato de la Angola Parlamento, kie li estis akceptita per aplaŭdo kaj saluto de la deputitoj. Por Palestino la voĉo ĉiam pli laŭta. Kiel en ĉiuj kontinentoj samtempe, la studentoj, junuloj, virinoj, laboristoj kaj la tuta kuba socio Unuigintai levis sian vocion cisavate sur la placoi de ciui cubai provinsoi. Responde al tiu internazia alvoco por solidarezzo, en Havano, sulla tribuno contra imperiista, José Martí arigis plurmiloi da personoi por postuli che ne estu plu bomboi che la massacro en la Gaza sono cesu nun. La rendezvuo denunci citiu novan offensivon quiu extermos tutan popolon. Gi ocasis tie quie per accusa gesto la Cuba apostolo José Martí inspiras, cae la plei granda complizo cae sponsoro de la zionisma agressanto. La usona registaro estis accusita. Por Palestino la forto de solidarezzo, amo cae justezzo estas pli potenza ol armiloi. La Dequina Internazia Labor Rencontigio pri Emancipa e Paradigmoi sesiis en Havano. Construado de la politico en la popola movado estis la deviso quiu presidis la cunsidoin de la Dequina Internazia Labor Rencontigio pri Emancipa e Paradigmoi de Latinamerico cae Caribio. Pli ol ducent cubae specialistoi, academianoi cae studentoi ce estis la rencontigion same kiel el starai intelectuloi el plurai landoi, inter ili el Brasilo, Usono, Guatemalo, Mexico cae aliai. La celo estis daure conigi vocioin en la serciado de la digno, suverenezzo, justezzo cae fratezzo de la popoloi de la tutmonda sudo.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ce la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.